Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kanabisi kanyoswa beme baka masamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo. Pembe tumetuba matondo mingi na nkufu na yau. Papa ya Roma, François Memonisa kubokota nandi. Na mambo wake na kuluta na ndamba esete ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Mingi na mbanza goma. Awa na bwala kimfumo Kinshasa ngemba kena kuyala. Bebi salu kena kuvutuka malembe malembe. Ya kile kabankuni na beto balo saka disu. Mpena kizunga maintombe bumvunza bimpumbu la bamobondo ya undeke na kulanda kana kiadi ya ntuka kele yai ya lufu abatu mingi na bwala mkomankiro ya kena teritwari ya kwa mutu au abeta bokila Irene Boma Luzulu beke zabake vwana kantumwa na beta ntangu nyoso na kizunga maintombe na kwango ya vwana pena kizunga ya kwilu pena bisika nyoso beke na kulanda beto Bika tulave makutu sana kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyoswa kena kulanda beto. Konso musier Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo. Pemezo di la beno kulanda mbote radio. Kapi radio angemba. Bantanku. Nandinga musia luta kana bizizi ya television ya dibunda katolika. Kiteo. Nankufi papa Roma François. Kena kubokota mingi na mambu ya ya kena kuluta na ndamba esete anti na beto Kongo Kinshasa mpime lomba kaka na bandabu nyoso zole na kubika kunwana samu kusadisa nkangu yina ya mpanza goma benolanda mwakitini ya ndinga nandi yai ya nkuna beto Vanessa Nkongolopo na kasamu na beno.
J'exprime ma préoccupation.
Monoke bokuta mingi na mutindu ya mavwanga yai kena kuluta na Kongo Kinshasa. Samuna yau, mono melomba na bandambu nyoso zole na kubika kunwana, samuna kusadisa nkangu ya mbanza goma, na minduki kubika na kubula, mono ke na kubokuta mingi. Diaka mono ke lomba bamambu nyoso yambi kumana, sambu na mambote ya nkangu, mpe na kulandana kusamba samuti ngemba kuvutuka. Kele na mutindu yai ya mono kena kulomba na mbula matadi ya insi, mpe na baisi ya nzenza, na kulipesa ya kieleka samu na kuvutuka ya ngemba.
Et je continue à prier pour la paix, pour trouver la paix dans ces conflits.
Ya kieleka na nima bankindo angula luta kana katia ba M23 ya kena kubaka kalusadu subeke na kuzabayau ya nchi ya Rwanda ya vwana pema kesa nchi na beto mwangemba mevutuka na mbanza goma ata kutia kieleka mazwa minduki kena kuwakana diaka na mwabisika nkaka kasi kutita kile kaka na ndambu nkangu, muyibi mpe ya bima ya batu kena kulandakana, na bisika nkaka, mpe kisalu mosive kena kusalama, kima nkaka kusima kuna, ya kile tibanzo lusansu, bambe fomefuluka mingi mingi, na kati na bau, batu ameluwa la bamputa, ya vwana peba mvumbi, kifonusu ya nene, ya kena kumona na nanzo lusansu, ya CBC ya Virunga, wapi munganga Mikael, Bolingo kena kuzabisa tina kiluma mazono baya mbaka kiteso ankama mosi na makumi iya ya batu wa melu ala bamputa pe kiteso ya batu makumi tatu kasi ya keleve na luzingu na betu wa batu sabna yau benolanda yai ya munganga Mikael Bolingo kena kulomba na mbula matadi na alo alo ya nkuni na betu Grace Amunzati.
Après na manima ya dilumbu hii ya na lopitalo, bame katoka kuingisa beto na suka yei na lopitalo, na bankuti na beto ya baikento yempi ya babakala ya kele badokotolo, mpamba vei kama inge mbafioti mekota. Matosi ya mazono tu ya bubu yei, mwono mebasika na lopitalo, pe kuna mwono me ya mbula bantu, kama mwosi na makumi ya lansamba gwi na meluala, pe batu makumi tatu na mwosi mekufua. Loko na beto vanda kati jambu metatila kura, mvutu pesa maka ti grupe elektrojeni ina tulamaka, yebeto kulusaka ba myoyo ya nkaka beto mebaka velu sadisu mosi ya vanda ina ya luyelu tompi ya bansadisu na lopitalo na beto yizo ya matitu kele tiba suku nana bubu ya imono me yambula bavumbi makumi tatu na mosi
na mutindu yai bimvuka nza kena kupesaka lusadusu na bantukami kena kuzabisa na banti yanza tiluzingwa nkangu mekumampasi ya kuluta mingi na mabuta batu watinaka mvita mpena kutuba mbuta Benjamin Munenge, yakin todise dinaka musalu yalu, yakin kutalaka mambu yae ya kupesa lusalusu, na bisika nyoso batu laka batu yae ya tinaka mvita, mutu musidiaka vimebikala kakuna, bati na kanantonga ba M23 kota kakuna na bwala kimfumu, ya kizunga kivuazulu, batu ya mekumaka kile kabubu yae, na mabuta ya kena kuyambabau, kasibake na kukundwa maza todia kakima kudia keleve, jambu yae ya kena kupesa kutita ngolo, sabna kubasika ya bimbevu anta mukila na bilumke kuiza. Kaka na metadela kizunga yae ya kivuazulu, mfumu antimeka tuka na kupona general major, Evariste Somo Kakule, boso mfumu yampa kizunga, yani meyinga beke na kuzabayau, general major pite kichiki mwami, ya fuaka na nima kubaka masasi, na sika kunwona, ufondaka kena kuluta. Beto vutuka awa na mbanza Kinshasa, ya kilisabu na kuzabisa ti, mfumu antimbuta Philip Tshisekedi kakavesika na masulu, ya vukisa kaba mfuma banti, ya kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika, na dibanza kele kabeke na kuzabayao, ya mfuma nti ya Kenya, mbuta William Ruto, ya kele mpento adisi ya kimvuka banti yai, na kutanga mukanda bantangu ya ACP, ya kena kutanga zina ya kinasalama, kinati ndinga mfuma nti, mbuta Felix Tshisekedi. Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa na kuzabisa tingemba ya mevutuka na nima mavwanga salama kamazono na bandila mingi bapulusu vwana kakena kukatula mfututu wa bapne ya bayo kakatia sabna kupesa ntua na matoma na kuluta na mutina mefona banzonkana mingi bikalaka ya kukangama kasi bisalwa munkiti na ntambuna yao ya zibu kaka ya fwana kuzabisa ti Nandama banzo wa mungkiti ya muhibi ya bima salamaka ya kile kudila nandama bisadi mpiafwana kusimbati kimvuka mwusha batu wapi monanaka balongoku ya ista tambulaka na kakche bon marché mpe nandama kin mazier na kumina gombe mpe mbala mwusha bapulusu bapanza kabau. Kutambula nkaka salamaka na mbanza kisangani mpe kuna ya kile mungkiti ya zanda nene ya mebokota mingi na mutina bayi baka bima na bau, kutambula salamaka sambu, na kumonisa kaka nganzi yae, ya mwana nyosu antoto na beta Kongo Kinshasake na yao, sabna mvita yae, ya nchi ya Rwanda, mekotisaka na antoto na beto, mingi kuna na bwala kimfumu, ya kivu wazulu betu metanga mbanza goma, kasi nandamu na bau, ya kile mbula matadi ya melo manabatu, na kupesa kile kakikesa na makesa nchi na beto, kasi na kuzitisa, banti kwa ntoto na betu kevondaka na yao. Na kizunga Ituri kuna ya kele mfumu na yao, General Johnny Lubo ya Nkashama, ya mekabula mpe mpasi nandi, na ndamba nkangu wa kivozulu, nyoso ya imeza pana mingi na luza isu, ya yani basisa kavondaka mazono, kaka na dibaku yae, yani melo mana nkangu ya Ituri, na kuzinga na ngemba, mpe na kimpangi, mpe na kubebisa tafyo tivebi mamunisko, todiaka banzo bisalu ya oni, tompe banzo bimvuka yanza, ya kena kupesaka lusalusu na nkangu. Beto za bisaka yao, sabna kumanza bantango na betu ya nandinga kikungu, tina kizunga maindombe mingina tegitoki na yao ya kwa mutu, bimpumbula bamubondo, bako tilaka bwola, nkomankiro, iren puma luzulu biza bisaka yao, ngekele ntumwa na betu antangu nyoso, Nandamu na ntoto na beta Kongo Kinshasa na ngogo mosi tozole inki ya bankundi na beto luzola kena kulanda beto balenda kusimba.
Mutindu meza bisa bambangi na beto ya mutindu na mutindu kele ndena ntangu ya tatu ya suka ya kizole meluta wapi mambo salamaka na bwala nkomankiro ya mebakama na telitwali ya kwa mtu. Bimpumulu ya mbondo ina simbaka minduki ya kalibu ya 12 yempi binuanunu ya nkaka lokola bambele, ba kotilaka kibwala yai, ba umeyoka bayinzo mingi tia, yempi ba umekufwa bantu 13. Nakati ya bantu yangu ya mebaka lufwa, kele tiba longisi tatu ina ba mezenga bayintu na bau, na ntola tiba kusa kulosa bau na masa ya Flev Congo. Yina kele bumbangi ya ntodisi ya inzo nkanda mosi, yina meza bisa mpi lufwa ya mwana na yanji ya bakala. Ebu na mfumu ya bwala kimomo, yina kena kundima mpisangu yai, meza bisa ndeke. kapita ya bwala nkoma kiro vondaka mtu ya ntete ya bafuaka na ntola tiba kusa sala bumvwanzi na kati ya bwala ya mvimba. Stani libi mebokota nde konsontangu bake salaka ba ngwiza ni samu na ngemba kansi bimpumbulu ya ike futuka jaka samu na kusala bumvwanzi. Katuka na mbanza ya bandundu, iran mbo masamu na ndinga ya ukapi.
Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantango na beto na ndinga kikungu. Ya kile kabuso konsontangu betu mevutula bima tondo mingi. Befonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampanyi na beto. Polidok basunga vwana pepia gdiasinua. Pe beto konsumu siyera Afrika. Ya vwana kanantola kinzunzulu beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi na Martin Sebu Jangwe. Ya bongisa kabantangu yai. Kasina disungolo ya Alain Irung Mushinji.